Nu, es netaisot būs par dīvānu ekspertu, jā.
Ģenerālis Ints Jūzis valsts policijā nostrādājis teju 40 gadus. Pēdējos 8 bijis policijas priekšnieks. Savus nākotnes plānus pēdējā darba dienā viņš neatklāja. Šodien pārliecināts vien par to, ka turpinās pasniedzēja gaitas.
Teiksim tā, mācīt un iedvesmot jaunos cilvēkus tieši jurisprudencē, tieši krimināla procesā, krimināla tiesībās, tajā nozarē, ko es esmu pavadījis, faktiski tas ir mans, jo katram vadītājam arī savu profesiju, ja, kas viņam bijis. Man tā ir krimināla policija un izmeklēšana.
Darba piedāvājumus nav saņēmis, bet par politiku, piemēram, startēšanu briestošajās Rīgas domas vēlēšanās, nedomā.
Tās kā bija tas tendzins? Nekad nesaki nekad. Ja, dzīve ir pārsteigumiem pilna, un es nekad neesmu sēdējis kaut kur ierakumos. Es vienmēr biju frontes pirmajā līnijā, un es vienmēr esmu bijis cilvēks, kas uzņemas atbildību.
Pagaidām nav zināms, kurš uzņemsies atbildību par policijas vadīšanu. Ķūzīs kā piemērotākos šim amatam nosaucis savus vietniekus. Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieku Juri Šulti un galveno kriminālu policistu Andreju Grišinu. Pēdējo iekšlietu ministrs Sandis Girgens no KPVLV iecēlas par pagaidu policijas priekšnieku. Grišins cer, ka policija īsā laikā tiks pie jauna vadītāja, jo šis dienestam būs izaicinājuma gads. Piemēram, stāsies spēkā jaunais administratīvās atbildības likums. Vai pats gatavs ieņemt šo amatu? Grišins atbild.
Nāks laiks, nāks padoms. Bieži vien cilvēki paši neapzinās līdz galam, uz ko viņi ir spējīgi. Nu, es savas spējas vērtēšu, tad, kad pienāks laiks, tiks izsludināts konkurss, tad jau arī nāks padoms.
Ķūzis uzskata, ka labāk būtu, ja vadītājs jau būtu zināms. Tas dotu pārliecību un stabilitāti. Aizējošais policijas šefs uzskata, ka iestāde stiprā pusē ir komanda, kura seko savam vadītājam.
Policijā viens nav karotājs. Un policijai ļoti svarīgi ir autoritāte. Un cilvēki, kam iet līdz, policija ir tāda, kurā cilvēki iet līdz savam komandierim. Viņam jāiet līdz, bet viņam jābūt pārliecībai, ticībai. Un ja tāds nav, tad, teiksim, runājot, nu, tā varbūt salīdzinoši, tas, ka cilvēkiem ir Oksfords diploms, nenozīmē, ka viņš var vadīt valsts policiju. Pēc grāda var būt tās, bet vai pēc tām īpašībām.
Iekšlietu ministrs jauno likumsargu šefu meklēs konkursā. Kad tas tiks izsludināts, nav zināms. Šobrīd vēl tiek veidota konkursa komisija. Savukārt Ķūzis aizejot ir gandarīts par to, ka sabiedrība uzticas policijai. Jaunākajā aptaujā uzticību likumsargiem sūlīgi 66% aptaujāto. Zāne Mače, Latvijas radio.